Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 5:30. Dobar dan. Izostanak adekvatne reakcije Evropske unije povodom poslednjih poteza Prištine, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je kao kraj međunarodnog prava i dodao da od Unije više nema nikakva očekivanja. Ako Evropska unija nije u stanju da garantuje sporazum u čijem je sastavljanju sama učestvovala, neka nam to kažu. Da znamo da ti sporazumi nemaju više nikakvu pravnu snagu, rekao je predsjednik Vučić povodom odsustva reakcija iz Brisela. Američko-belgijska kompanija Adient počela je gradnju fabrike u Loznici, u kojoj će biti zaposleno 1.500 ljudi. To je također jedna od tema U središtu pažnje. Gošća emisije Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Pitanja o kojima ćemo razgovarati su kako sprečiti porodično nasilje, da li diskriminacija prethodi nasilju, šta bi trebalo menjati u sistemu zaštite i kako proceniti rizike. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Izostanak adekvatne reakcije Evropske unije povodom posljednjih poteza Prištine, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je kao kraj međunarodnog prava i dodao da od Unije više nema nikakva očekivanja. Naglašava i da će Srbija reagovati na ozbiljan, odgovoran i odlučan način ako dođe do referenduma o ujedinjenju Kosova s Albanijom, kao što najavljuje Hašim Tači. Poručuje da znamo šta nam je činiti ako ne bude reakcija Evropske unije na Tačijevu izjavu da neće formirati zajednicu srpskih opština. Premijerka Ana Brnabić kaže da Evropska unija kao garant treba da insistira na primjeni Briselskog sporazuma. Detaljnije Nataša Ćimović.
Ako Evropska unija nije u stanju da garantuje sporazum u čijem je sastavljanju sama učestvovala, neka nam to kažu, da znamo da ti sporazumi nemaju više nikakvu pravnu snagu, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić povodom odsustva reakcije iz Brisela zbog izjave Hašima Tačija da Priština neće formirati zajednicu srpskih opština.
I čekali smo 24 sata da Evropska unija reaguje. I da budem iskren, apsolutno sam šokiran da niko nije reč rekao za dokument koji je potpisan u Briselu, dokument za koji je Evropska unija garantovala provođenje u delo i da ćute kao zaliveni i da ni jednu jedinu reč tim povodom ne kažu. Ako ti dokumenti ne važe za Albance, ne znam kako misle i ne znam šta misle, sa kim i na koji način uopšte da razgovaraju u budućnosti.
Premijerka Ana Brnabić kaže također da Evropska unija kao garant treba da insistira na implementaciji sporazuma i formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu, što Priština odbija da učini.
Gde onda to nas dovodi? Šta sada treba da radimo? Ako to nije čorsokak, ako nismo udarili sada u zid, šta treba da uradimo? Šta sada kaže Brisel, koji je također potpisnik tog sporazuma? Ne znam, očekujem da se Ljudi iz Brisela oglase.
Brisel se umeđu vremenu oglasio, ali ne povodom Tačijeve izjave da neće sprovesti ZSO, već retorike. Predsjednik takozvane države Kosovo Hašim Tači je inače zatražio od Evropske unije da što pre osudi i distancira se od, kako je rekao, rasističkog rečnika premijerke Srbije, koji ih je nazvala ljudima iz šume. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Maja Kocijančić rekla je da je bilo kakva uvredljiva retorika koja vodi sukobima i podelama uperena protiv kooperativnog pristupa i pomirenja. To nije posao Brisela, poručuje predsjednik Vučić.
A onda reaguje, ulazi u prepucavanja međusobna šta je Ana rekla Tačiju i Haradinaju i Veselju, pošto ona nije govorila o celom narodu kao što su neki hteli lažno to da predstave, već je govorila o njima trojici. Ne, oni su lepotani, akademici, sve slikari i književnici, ne znam šta bih još da dodam. Suština u tome nije njihovo da oni razmišljaju o nečijem rečniku, nek se oni staraju za to da se provede u delo ono što je Evropska unija bila garant provođenja. To je njihov posao.
Zbog novo nastale situacije na Kosovu i Metohiji, upada specijalnih jedinica ROSU na sever, Vučić ne očekuje da će na predstojećem sastanku u Parizu biti rezultata u dijalogu.
Ko zna hoće li biti Pariza, u kakvoj formi, na koji način i šta će do tada da se dogodi. Veoma sam zabrinut zbog njihovih međusobnih sukoba, jer kad Haradina ide u Berlin ili na neko drugo mesto, onda ovaj drugi može nešto da proizvede na Kosovu. U svakom slučaju, mi ćemo da gledamo da našem narodu pomažemo, naš narod na Kosovu i Metohiji neće biti ni sam, ni usamljen.
Posle upada kosovskih specijalaca na sever Kosmeta, srpska vojska i policija i dalje su u stanju pune borbene gotovosti, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović za našu televiziju. To stanje će, kaže, trajati dokle god bude procijenjeno da je to potrebno.
Ono što mogu da imaju kao čvrstu garanciju, da Srbija neće dozvoliti pogrom svog naroda, da se tako nešto više neće dozvoliti, i mislim da su toga svesni i svi međunarodni činioci.
I pored svega, Srbija želi mir, stabilnost i kompromis sa Prištinom, poručuje državni vrh.
Sedamnaest časova 12 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije obišao je u društvu ambasadora Rusije ruskog pripadnika UMNIK-a, povređenog u akciji kosovske policije na severu Kosova i Metohije, pripremila Milka Babić.
Ruski pripadnik UNMIK-a koji je povređen prilikom akcije ROSU na severu Kosmeta, Mihajl Krasnoščekov, primljen je sinoć na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu. Njegove povrede su sanirane, kaže načelnik VMA Miroslav Vukosavljević.
Teška telesna povreda koja je mogla da se završi mnogo teže nego što jeste, ali sa prvom jagodična kost koja se vidi, pretila je opasnost naravno da se proširi i na deo struktura i koštanih i moždanih, pa čak i oko da bude zahvaćeno. Mi smo sve to očistili i videli da toga trenutno nema opasnosti za neke teže komplikacije i posljedice i nastavili lečenje.
Ono što se Krasnoščekovu desilo može se oceniti kao zverstvo i varvarstvo za koje neko mora da snosi odgovornost, ističe ambasador Aleksandar Čepurin. Predsjednik Aleksandar Vučić navodi da ga neprimerena primjena sile kosovske policije nije iznenadila.
Oni su to sa namerom radili i sa željom da utaraju strah u kosti kompletnom srpskom stanovništvu i nije ih bilo naročito briga ništa u pitanju državljana Rusije, jer oni imaju samo jednu crkvu koje se mole, a to su Sjedinjene Američke Države, i na žešći način albanske snage danas gone Srbe koji su štitili svoje domove nego bilo koga drugog, zato što hoće da bukvalno utaraju strah u kosti, da im svi Srbi budu poslušni. Ako poštuješ Beograd, onda ćeš da dobiješ kundak u lice i hapšenje na dnevnom nivou.
U međuvremenu, ruski pripadnik UNMIK-a proglašen je na Kosovu za personu non grata. Moskva smatra da za to nema opravdanja i očekuje reakciju Ujedinjenih nacija.
Premijeri Srbije i Luksemburga Ana Brnabić i Xavier Bettel poručili su u Beogradu da dve zemlje imaju veoma dobre odnose i dele stav da bez stabilnog i mirnog Balkana nema ni stabilne i mirne Evrope. Veruju i da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji. Bettel izjavio da ne sme da se dozvoli zamrznuti konflikt na Balkanu. Trenutna situacija u odnosima Beograda i Prištine je loša za sve i potrebno je pronaći izlaz, ocenila je Brnabićeva. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Članstvo u Evropskoj uniji je strateški cilj Srbije i zadatak vlade je da do toga što pre dođe, poručila je premijerka Ana Brnabić. Predsedniku vlade Luksemburga je zahvalila na podršci Srbiji na evropskom putu.
Meni je drago da čujem stav premijera Bettela, sa kojim se ja u potpunosti slažem, da bez stabilnog i mirnog Balkana nema stabilne i mirne Evrope. I da meni se čini Evropa nije i neće biti kompletna dogod i ovaj deo Balkana, kako se sada naziva Zapadni Balkan, ne bude deo Evropske unije.
Premijerka je navela da je regionalna stabilnost pre svega uslovljena odnosom Beograda i Prištine i trenutnim nedostatkom dijaloga.
Čini mi se da smo udarili u zid, da su u ovom trenutku, nažalost, u potpunosti zatvorena vrata zbog dve stvari. Prva je 100% taksi koje su uvedene 21. novembra, koje su uprkos pozivima Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, ali i ostatka međunarodne zajednice da se povuku i dalje na snazi. Druga stvar su stalni, kontinuirani, čini mi se sve češći incidenti i provokacije Prištine na koje mi ne odgovaramo, zato što ukoliko bi odgovorili na te provokacije, stvarno bi na najgori način ugrozili mir i stabilnost na Balkanu.
Xavier Bettel je potvrdio ocenu da Srbija ima evropsku budućnost i poručio da sve probleme treba rešavati zajedničkim naporima.
Ne treba ja da vam govorim šta da radite. Na vama je da pokažete dobru volju u nastavku odnosa sa vašim susedima i vi to i činite. Stabilnost vašeg regiona je garant mira u Evropi. Ako pogledamo situaciju u Ukrajini, jasno je da mir na našem kontinentu nije nešto što se podrazumeva. Važno je da zajedno gradimo Evropu za buduće generacije i da obratimo pažnju na greške iz prošlosti.
Premijer Luksemburga veruje da će na predstojećem sastanku u Parizu početkom jula doći do napretka u odnosima Beograda i Prištine.
Jednostrane odluke neće rešiti problem. Neophodna je zajednička odluka kako bi se deblokirao dijalog. Evropa sebi ne može da dozvoli zamrznut konflikt na Balkanu koji će trajati dve ili više decenija. Takse koje je uvela Priština ne poboljšavaju situaciju i štete i jednom i drugom narodu. Uvek je najveći problem u politici kada svi govore jedni preko drugih, a ne jedni sa drugima.
Xavier Bettel i Ana Brnabić zaključili su da ima prostora za poboljšavanje odnosa Srbije i Luksemburga, naročito u oblastima digitalizacije i visokotehnoloških usluga. Posle razgovora, premijeri su obišli Centar za tehnološko preduzetništvo i inovacije.
U Loznici je počela gradnja fabrike Adient, u kojoj će biti zaposleno 1500 ljudi. Adient je američko-belgijska kompanija koja posluje u 33 zemlje sveta i lideri u proizvodnji automobilskih sedišta. Početku radova prisustvovao je predsjednik Aleksandar Vučić. On je rekao da se posle decenija propadanja čitavog Podrinja za samo dva meseca postavlja temeljac za drugu fabriku u tom kraju. U Loznici je naša koleginica Milica Milovanović.
1500 radnika će, kako je najavljeno, do kraja sledeće godine zaposlenje pronaći u novoj američko-belgijskoj kompaniji Adient. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je ovo važan korak za oporavak Loznice, ali i celog Podrinja u koje, kako navodi, nije ulagano više od 10 godina.
Zašto je to važno? Ne samo zbog 1500 porodica koje će moći da žive pristojan život, koji će da imaju zagarantovanu budućnost. To je važno i zbog toga što će kroz poreze i doprinose grad Loznica moći da živne, moći da ulaže mnogo više novca u razvoj infrastrukture i to će Loznici dati mnogo više novca, mnogo više prilika u budućnosti. I to je izuzetna vest za građane Loznice.
Fabrika Adient će u izgradnju pogona u Loznici i pokretanje posla uložiti oko 20 miliona evra, a Srbiju su, kako navodi Vladimir Teplik, predstavnik kompanije, izabrali zbog kvalifikovane radne snage, ali i zbog velike pomoći vlade Srbije.
Srbija je poznata po svojoj kvalifikovanoj i prijateljski nastrojenoj radnoj snazi, brzom razvoju infrastrukture, strateškoj lokaciji za našu kompaniju i velikom potencijalu za dalji rast.
Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović se zahvalio predstavnicima kompanije što su izabrali baš ovaj grad i dodao da je ovo prvi korak ka boljem životu u Loznici.
Dovoljno je samo reći da nikada u istoriji ovoga grada nismo imali da za dva meseca počinjemo sa izgradnjom dve fabrike. Ovo je grad dobrih domaćina, vrednih, obrazovanih i mladih ljudi. Grad koji ima dobru i kvalifikovanu radnu snagu i siguran sam da će poslodavac biti zadovoljan kao i naši sugrađani koji će moći da ostanu u svojoj zemlji, u svom gradu, da u njemu rade i da od svog rada pristojno žive.
Kompanija Adient posluje u 34 zemlje i zapošljava više od 85.000 radnika. Godišnje proizvedu više od 25 miliona sedišta. Posle Loznice predsednik Aleksandar Vučić posetio je i Mali Zvornik, gde je obišao Karađorđevića grad. Na pitanje jednog od okupljenih meštana da li bi ovo mesto moglo postati bescarinska zona, odgovorio je da će o tome biti reči na trilateralnom sastanku sa predstavnicima Bosne i Hercegovine i Turske za mesec i po dana kada u posetu dođe predsednik Recep Tayyip Erdogan. Dodao je međutim da je to ideja kojoj se protivi Evropska unija.
U 17:22 u središtu pažnje i upozorenja na svetski dan bez duvanskog dima. Zbog duvana godišnje umre oko 8 miliona ljudi u svetu, od čega više od milion nisu pušači, nego osobe izložene duvanskom dimu. U našoj zemlji oko 16.000 ljudi strada zbog pušenja. Detaljnije Tijana Sibinović.
U roku od 3 sata u Srbiji zbog duvana život izgube najmanje 4 osobe. Pušenje izaziva rak pluća, grla, ždrela, doprinosi tuberkulozi, ozbiljnim infekcijama donjih respiratornih organa i pokretanju, ali i pogoršanju astme kod odraslih i dece, objašnjava šefica Kabineta za prevenciju i odvikavanje od pušenja Klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, doktorka Ika Pešić.
Disani organi su prvi na udaru zato što se 90% duvanskih proizvoda puši, a puši se zato da bi taj nikotin iz njih najbrže i najkraćim putem stigao do receptora u mozgu. I ozbiljan problem je i pasivno pušenje, odnosno pasivno udisanje duvanskog dima. I ne samo duvanskog dima, već i isparenja i emisija duvana iz svih duvanskih proizvoda. Prema tome, roditelji, nemojte da pušite u svojim domaćinstvima, nemojte da pušite oko svoje dece, a zaposleni, nemojte da pušite u svojim radnim prostorijama, tako ćete doprineti svima da bezbednije i zdravije živimo. Mi mislimo da svi drugi mnogo više puše od nas, nažalost ne, to nije tačno. U okruženju naša zemlja je, posle Crnogoraca po broju pušača, najupornija u tome i najveći broj pušača imamo i među mladima i među ženama, naročito među ženama jer je u porastu, i među odraslom populacijom.
U Srbiji puši 11% učenika, a više od 60 je svakodnevno izloženo duvanskom dimu na zatvorenim javnim mestima. Među tinejdžerima, pored tradicionalnog duvana, raste popularnost nargile i elektronskih cigareta, pa polovina pušača među decom puši samo cigarete, dok ih druga polovina kombinuje sa novim vrstama duvanskih proizvoda. različiti ukusi i pozivanje na smanjenje pušenja putem elektronskih cigareta dobar su mamac, ali podjednaka opasnost po zdravlje, objašnjava Biljana Kilibarda iz Instituta za javno zdravlje Batut.
Podaci pokazuju da je identifikovano 15.000 različitih ukusa elektronskih cigareta i mi vidimo jedan oštar porast upotrebe među mladima. To je istovremeno put ka zavisnosti od nikotina, jer elektronske cigarete imaju nikotin. Nikotin je supstanca koja je odgovorna za zavisnost.
Kako bi se efikasno smanjila upotreba duvana, započinjanje pušenja kod mladih osoba, ali i prekid, čime se sprečava nastanak teških, često i fatalnih bolesti, države treba da preduzmu mere koje podrazumevaju potpunu zabranu pušenja u svim zatvorenim javnim i radnim prostorijama, ugostiteljskim objektima, pa čak i na mestima na otvorenom gde se okuplja veliki broj ljudi, ali i da se poveća cena cigareta i drugih duvanskih proizvoda, poručuju iz Republičke stručne komisije za kontrolu duvana.
Sedamnaest časova 26 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Gošće današnje emisije Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Eko.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum i prepusti se osjećanjima. VIP. Druga priča.
Istinita priča o odlasku nepoznato. U potragu za novim životom. Ljudska drama o tuđinama, daljinama, bliskosti i razdvojenosti. O borbi između ravnodušnosti i humanosti. Neizvesnosti sadašnjeg trenutka i veri u bolje sutra. Priča koju nećete videti na bioskopskom platnu, već u pogledima izbeglica i migranata koji su morali da napuste svoje domove. Vidite i njihov svet svojim očima. Podrška Evropske unije u upravljanju migracijama u Republici Srbiji.
Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir, dirigent Ronald Solomon, program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank, Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri, dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
PDP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, milo moje, što još nikom nismo dali, još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Bisera.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Učesnicima petog konkursa Draganova nagrada dodeljena su priznanja za najbolju putopisnu priču i pesmu autora starijih od 60 godina. O laureatima i značaju stvaralaštva i u trećem dobu. Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu!
Ko je kuda?
Kada spomenete Smederevsku Palanku u tom sportskom smislu, jedna od prvih asocijacija je šah.
Ali tu su i boks, fudbal, košarka, rukomet. Nedelja od 9.05.
Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program, u središtu pažnje.
Slušate emisiju U središtu pažnje i kao što sam najavila u uvodu, naša tema danas je kako sprečiti porodično nasilje, šta bi trebalo menjati u sistemu zaštite i kako proceniti rizike, šta su glavne preporuke i kako ih ocenjuje Evropska komisija, u kojim oblastima društva je diskriminacija najprisutnija. Gošća emisije U središtu pažnje, gospođa Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobar dan svim našim slušalcima i hvala vama i hvala Radio Beogradu što kontinuirano prate teme koje smatram vrlo važnim za sve naše građane i građanke, a to su nažalost i ova tema nasilja, ali i diskriminacija kao nešto što vrlo često prethodi nasilju.
Da. Često smo, nažalost, eto, svedoci nasilja u porodici s tragičnim ishodom. Ubistva koje su se dešavala proteklih dana su više od još jednog upozorenja. Na koji način vi ukazujete na problem porodičnog nasilja?
Pa evo, vi ste upravo i istakli ono što smo mi jedino i mogli kao institucija koja treba da upozorava na društvene probleme, da upozorava na atipične, teške i česte slučajeve diskriminacije. Nasilje je nešto drugo, ono je krivično delo, zabranjeno je, ali je često rodno uslovljeno zbog duboko uvreženih patrijarhalnih obrazaca u kojima se žena kontroliše. Videli ste sami da je u svim ovim slučajevima poslednjim koje ste imali prilike i koje ste ostalom i vi pratili, da su to bile žene, ali prečesto i deca, ili su deca bila na drugi način izložena nasilju tako što su bili svedoci nasilja, što je svakako nešto što ostavlja tragične posljedice na njihovu dalju budućnost. I naravno, pitanje je šta sve se zbiva iza toga, jer vidjeli ste i prethodnih nekoliko dana su mediji pisali o tome da kada ste izloženi nasilju dok ste u mali, dok ste u djetinjstvu ili ste neposredno žrtva nasilja, da to u priličnoj meri često rađa novo nasilje u njegovim raznoraznim oblicima. I mi jedino što smo i mogli da uradimo, i tada smo i izdali to jedno saopštenje ukazujući na razmere problema sa kojim se suočavamo kada se desilo ono trostruko ubistvo u Novom Sadu. Nažalost, to je bilo samo jedno u nizu koje nam se desilo proteklih dana, i mi smo tada i upozorili da je vreme da nekako svi kao društvo otvorimo ono što se kolokvijalno kaže sve četvore oči, i da je ovaj problem nadiša ono što su nadležne službe, što su pojedinci, i da je vreme da se zaista svi uključimo i da uđemo u jednu novu fazu. I mi smo tom prilikom istakli da sada krenemo da vidimo uzroke nasilja, da sagledamo šta još, dakle, valja činiti, s obzirom da se ne može nikako reći da sistem u prethodnih nekoliko godina, dakle, sistem nadležnih državnih organa, nije uradio mnogo toga da unapredi sistem zaštite od nasilja. Ali očigledno je da to nije sprečilo nasilje. Osnovno vaše pitanje je bilo kako sprečiti. To je sigurno pitanje na koje, kada budemo uspeli da damo
odgovor,
reći ćemo sve probleme, da. Ali bojim se da to se ne može tek tako odgovoriti, i da upravo i leži jedan od mogućih načina je da sada sagledavamo, da se analizira.
Da,
svaki taj pojedinačni slučaj između ostalog. Da se koncentrišemo na te uzroke, da krenemo od škole, da. Od porodica, od preškolskih ustanova, i da polako radimo na tom lečenju, da jednostavno taj naš društveni milje u kome živimo napravimo takvim u kome je nasilje nešto što je nedopustivo, u kome se nasilnici moraju stideti, u kome će svaka vrsta nasilja naići na nedvosmislenu osudu svakog našeg čoveka i žene. Dakle, jako je bitno da muškarci budu uključeni, i muškarci kao primjeri dobre prakse u čitavoj ovoj našoj zajedničkoj društvenoj borbi. Ja je doživljavam kao zajedničku zato što je to evidentno jedan od naših velikih društvenih problema, ali bih htjela da kažem da je negde broj prijavljenih slučaja, kao što ste vidjeli, u porastu, i to je nešto što se očekivalo. Ako je država na svim nivoima pozivala da se nasilje prijavljuje, i o tome se puno govorilo proteklih godina, sasvim je logično da ste vi danas dobili mnogo veći broj prijavljivanja. Znate i sami da se o tome ranije ćutalo, da je to bila privatna porodična stvar, da se o tome nije govorilo, da se o tome govori tek u proteklih nekoliko godina, možda tačnije od 2000-te pa nadalje mnogo više, a proteklih nekoliko godina mnogo toga šta nam valja učiniti, još od preratifikacije Istanbulske konvencije koju smo ratifikovali kao jedna od prvih 8 zemalja, pa odmah i nakon toga. Sve ovo govorim zato što pitanje je šta nas tek čeka, možda smo samo negde zagrebali, možda je ovo tek vrh ledenog brega, i da s obzirom da sada je vrlo jasno da to nije ničija privatna stvar i da su svi koji trpe nasilje pozvani da ga prijave, možemo očekivati da će tog prijavljivanja biti mnogo više i da onda to ne treba da nas zabrine. Zato što je to normalno da ako uspostavite sistem zaštite i funkcioniše, da ćete i dobiti odgovor onih koji su pretrpeli nasilje, da će krenuti sve više i više da ga prijavljaju.
Da li bi trebalo nešto menjati u sistemu zaštite, odnosno kako proceniti rizike kada se osvrnemo na tragičan slučaj u Novom Sadu, ali ne samo taj? Ubijena žena je recimo samo pre dve nedelje prijavila supruga zbog nasilja u porodici. Deo javnosti
evo, ja sam vam upravo
postavlja pitanje da li je neko u lancu odgovornih zakazao.
Mi smo to upravo istakli u našem saopštenju, da treba ispitati imali odgovornih, dakle, u lancu, i zato što je zakonom predviđeno. Insistiralo se na tome i mi smo kao institucija insistirali da se individualna odgovornost propiše u zakonu. Kako je tačno bilo u ovim slučajevima i treba ispitati, u tome i jeste bila smisao donošenja ovog novog zakona, da se uspostavi jedan sistem u kome će svaka karika da odgovorno radi svoj posao i da snosi individualnu odgovornost, da ne bi stalno se prebacivala jedna na drugu. Ja sam u tom smislu i rekao da je sada vreme za jedan novi korak, a to jeste upravo analiza. Pa i analiza uzroka ne samo ovih konkretnih slučajeva koji su nam se desili u proteklo vreme, nego i svih onih slučajeva koji mogu rasvetljati ovaj fenomen. Znamo već, imamo već nekoliko nekih sigurno značajnih rizika za koje znamo da se ispostavilo u praksi da su ključni. Recimo trenutak kada žrtva saopštava nasilniku da neće više da trpi nasilje, kada žena saopštava da odlazi iz te zajednice, ispostavilo se da jeste jedan od ključnih trenutaka. Navodim samo jedan, jer mi nismo kao institucija ni nadležni ni najpozvaniji da kažemo koji su to rizici, ali mi nemamo niti kontrolišemo na taj način pojedinačne slučajeve nasilja. Jesmo mi neko ko u skladu sa zakonom, bez obzira koliko ovo ne sada može da zvuči, pa zašto onda govorite ako niste odgovorni? Jesmo odgovorni da ukazujemo, i da ukazujemo upravo na vezu između diskriminacije i rodno zasnovanog nasilja, i to i činimo. Ali smo kao neko ko je odgovorna institucija uvek spremni da kogod od aktera vidi možemo da damo naš doprinos, spremni da učestvujemo, jer nikada ne bežimo ni od jednog problema, zato što ovo vidimo kao naš državni i društveni problem, i da treba da zajednički, kogod ima znanje, iskustvo, sposobnost da pomogne u rešavanju, mislim da bi bio dobrodošao. I ostalom, sada imamo i telo za koordinaciju i savet koji treba da možda i sve okuplja i pronalazi adekvatne odgovore. Dakle, oni nisu, sad ćemo mi sesti i propisati ovih 10 stvari, taksativno rešava problem nasilja u porodici. Taman posla, pa to bi bilo jednostavno kad bi moglo tako. Ali od toga šta ćemo da radimo u školama? Hoćemo li da imamo poseban program koji ćemo tome da posvetimo? Hoćemo li imati posebne časove? Hoćemo li videti da kroz taj multidisciplinarni pristup uključimo, da se kroz razne teme provlači ovaj problem nasilja? Hoćemo li to raditi i nastaviti edukaciju recimo sa zdravstvenim radnicima, posebno sa lekarima, gde žrtve često najpre dođu u kontakt sa lekarom i on je možda prvi u prilici da to nasilje targetira i da onda njima pomognemo da se uključe ovaj problem. Rad sa medijima, vi znate da smo mi često ukazivali da nažalost ne izveštavaju svi mediji onako kako bi trebalo.
Da, mnogi izveštavaju senzacionalistički.
I čini mi se i da podstiču, ok, možda je to prejaka konstrukcija, neću reći da podstiču, ali to je zaista jedan način gde se zanemaruje žrtva, gde se uopšte ne vodi računa ni o tome da možete uticati ni na ostale članove porodice žrtve, posebno kada su deca u pitanju, zatim prosto banalizacija tog nasilja, marginalizacija kao da to nije nešto bitno, traženje opravdanja za nasilnika, znate već one konstrukcije da su svi iznenađeni kako je neko ko je bio dobar čovek, dobar komšija uradio tako nešto, da je bio tih i povučen, kao da to nema zapravo nikakve veze, onda se traži opravdanje u tome što je bio pod dejstvom alkohola, da je bio ljubomoran, da je sumnjao da ga je žrtva varala, pa za Boga. Nećemo valjda time opravdati nasilje i to je ono što je naš rodni obrazac koji hitno moramo izmeniti. Taj osjećaj gde vi rastete, pa taj u kome je puno, vi imate jedno masovno razmišljanje da je žena vlasništvo muškarca, da jednostavno ona mora da prijavljuje svoje kretanje muškarcu. Vi imate jedno istraživanje koje prošle godine je između ostalog predstavila organizacija Astra, gde je nevladina organizacija, mislim da nevladina organizacija u priličnoj meri treba uključiti u ovu temu, ali mnogi od njih imaju jedno dugogodišnje iskustvo u bavljenju ovoj temi, ali evo samo neko bez namere da prepričavam celo istraživanje, ali o tome da kada vidite istraživanja i učenika i učenici u osnovnim i srednjim školama, da je to jedan izuzetno visok procenat njih koji smatra da je da je u redu udariti devojci šamar, pogotovo ako nije poslušna, da je ljubomora nešto što je dobro, da to znači ljubav, da to znači da vas neko voli kada vam ograničava slobodu kretanja ili vas svakog časa zapitkuje gde se nalazite, a vi morate nekom da odgovarate gde ste i zašto ste na nekom mestu, pa to nije ljubav. Valjalo bi učiti. I zato kažem, veliku ulogu bi imala škola pored porodice koja je nesporna, u kojoj bi se očigledno posvetila tema. Ima mesto da se posveti i ovoj temi zasluženo mesto o tome učenju zapravo tim međuljudskim odnosima i o rasvetljavanju toga šta je ljubav, a šta nije. I da sve u veze ulazimo svojom slobodnom voljom i da ti odnosi mogu biti samo partnerski, da niko nikog nema prava da kontroliše, niti je ljubav to što neko od vas kontinuirano traže da mu se javljate gde ste, da ne kažem, uglavnom sve to počinje sa psihičkim nasiljem o kome se mnogo manje govori i nažalost, evo videli ste, prečesto se završava brutalnim ubistvima, sve si rekli,
i tragedijama,
tako da je to nešto što je na šta nam valja obratiti pažnju. Mislim da se nikada nije dovoljno, mislim da smo mi jednom, da ste vi obrađivali upravo tu temu i ekonomskog nasilja, znate koliko žena mora da jednostavno prijavljuje svaki svoj dinar koji zaradi. Sinoć sam bila na jednom događaju jako potrešena ličnom pričom koju je jedna takođe predstavnica nevladine organizacije koja se bavi položajem žena na selu i tražila je da organizujemo zajednički sastanak gde ćemo govoriti o tome da u Mačvi, u nekoliko sela u Mačvi koje je njena organizacija pokriva, jedan izuzetno veliki broj žena nema zdravstveno osiguranje zbog toga što su se sva zemlja i kuća i okućnica vodi na muškarce ili ukoliko je registrovano poljoprivredno gazdinstvo takođe na muškarce, da se oni uplaćaju sebi sve one doprinose za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, da njima ne uplaćuju, da su se mnogi od njih suočili sa problemom. Neki od njih tek saznale da nemaju zdravstvenu zaštitu kada su otišle kod lekara i zaključile
da
nemaju, i onda je ona prosto, pa mi je onda je ispričala rešenje? Nekoliko slučajeva toga da od plate mora da sakriju nekoliko hiljada dinara za neke svoje lične potrebe, jer njihovi partneri ili muževi traže da imaju punu kontrolu nad novcem. Pa evo, ajde, ja bih volela kada bismo prevazilazi sigurno nas dve, šta da uradimo. Znamo već da je samo ekonomski nezavisna žena slobodna žena, ali i žena i čovek. Dakle, imati svoj sopstveni prihod i znati da imate o njemu pravo da odlučujete i da raspolažete i da je to ulaganje u svoju sopstvenu budućnost nešto što je najbitnije. Sada, lako je to govoriti sada gde nas dve sedimo, jel, iz pozicije nezavisnih žena od koje svako od nas ima svoj posao, naravno svaka svoje želje, muke, probleme, ali nije to jednostavno kada naiđete neko ko prema sve te informacije nije rastao i svi smo mi rastili u različitim okolnostima. Suočavali se sa nekim preprekama. Neki su nam kasnije pomogle u životu pa smo naučili kako neki problem da izbjegnemo. Samo da ne pričamo o tome da ako otvorimo temu žena, upravo evo sad smo jednu koliko je teži položaj žena u tim ruralnim područjima. Ne nužno, ali često je taj položaj teži. Ima žena i koje uživaju u toj nekoj slobodi i prednostima koje ima taj seoski život. Ali podaci i životne priče na koje sam nailazila ukazuju da je njihov položaj teži. Ako otvorimo još položaj žena u romskim zajednicama, žena sa invaliditetom, bit će to jedna priča i treba će nam možda posebna emisija za položaj žena iz marginalizovanih društvenih grupa. Mi smo se danas, naš panel mladih, za koji znate i pratili ste panel mladih istraživača diskriminacije, danas smo imali temu položaj žena na selu i mi planiramo da naši mladi panelisti naprave neke svoje ideje, kako oni vide. To su srednjoškolci širom Srbije koji će dati neke svoje ideje kako da se unapredi taj položaj žena sa sela. Mi smo, pitali ste malo pre kako do unapređenja u pogledu penzijsko-invalidskog osiguranja, mnogo toga je izmenjeno i u zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom, proširen je taj krug u sve one njegove manjkavosti zbog kojih smo mi podneli inicijativu za ocenu ustavnosti Ustavnom sudu. Mnoge odredbe jesu izmenjene i širi obuhvat sada žena sa sela. Naravno, ima još puno prostora za unapređenje kada govorimo o pravnom statusu. Sve više domaćinstava se ipak registruje sada i na žene ili zajednički na oba bračna partnera ili partnera, ne moraju biti u bračnoj zajednici. Ministarstvo poljoprivrede je prihvatilo našu inicijativu i izmenilo u tom smislu uredbu koja se odnosila na registraciju poljoprivrednih gazdinstava i sada to jeste, ide se ka boljoj situaciji, ali je potrebno vreme. I za nas je jedan drugačiji društveno-politički kontekst u kojem smo živjeli prethodnih nekoliko decenija. Valja izgraditi i novi i društveni i vrednostni sistem, što, saglasit ćete se, nije to tek tako jednostavno.
Rekli ste na početku razgovora da diskriminacija prethodi nasilju. Gde je diskriminacija najprisutnija? Da se fokusiramo na žene. Da kažem da ste zatražili ukidanje zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, koja je po vašoj oceni najviše pogodila žene, jer su posle trudničkog i porodiljskog bolovanja uglavnom ostale bez posla. Da li su to oblici diskriminacije žena, recimo počevši od tržišta rada?
Kako da ne? Upravo ste i delimično dali odgovor, ta diskriminacija je najprisutnija na tržištu rada kada govorimo o ženama, ali i uopšte o svim društvenim grupama. To mogu da kažem na osnovu broja pritužbi koje nam pristižu i negde je logično da su građani i građanke najspremniji da prijave diskriminaciju koja je u vezi sa njihovim poslom jer se tiče njihove egzistencije. Vrlo je moguće da ima više diskriminacije u nekim drugim segmentima, ali za sada tržište rada i diskriminacija pred organima javne vlasti u postupcima ostvarivanja različitih nekih prava ili usluga su ta dva polja gdje ćete naići na nejednak tretman. Upravo smo zbog toga i dali u godišnjem izveštaju Narodnoj skupštini preporuku da se ukine ili izmeni ovaj zakon koji je pre nekoliko godina donet i imao svoju svrhu i podneli smo nedavno, ima sad o tome više meseci po dva dana, resorno Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu inicijativu za izmenu ili stavljanje van snage, kako ste vi rekli, zakona o maksimalnom broju zaposlenih.
U javnoj
upravi. U organima javne vlasti, zbog toga što se ispostavilo da je to vremenom dovelo do otežanog funkcionisanja državne uprave, otežanog funkcionisanja, zatim teškoća u ostvarivanju prava građana i građanki. Dalje naveli ste žene, ispostavilo se da je mnogo više pogodio žene, jer žene i više rade u javnom sektoru i da je većina njih ostajala bez posla zato što im je istekom porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta automatski prestaje radni odnos, da je pitanje da li su i koliko su vremena one zapravo provele na poslu. Dalje, postavlja se pitanje efikasnosti i odgovornosti javnih službi. Mi zaista verujemo da je sada vreme i da se ukine, ne postoje razlozi. Mi smo bili svedoci i čuli smo izveštaje i svih nadležnih ministarstava i premijerke lično, da naravno smo postigli željeni efekat, a to jeste bila i stabilnost našeg finansijskog i monetarnog sistema, da sada imamo jednu drugačiju situaciju i da smo negde stavili pod kontrolu i sagledali zapravo realno stanje i broj zaposlenih u javnom sektoru, odnosno tačnije u organima javne vlasti, to su dakle organi, svi državni organi, organi javne vlasti sa javnim ovlašćenjima, da ne nabrajamo odnose i na lokalne samouprave i na ministarstva i na javne ustanove, jer znate kako, evo malo pre smo pričali o nasilju, pa ne možemo mi tražiti od sistema da bude odgovoran, da postoji odgovornost ako tamo nema dovoljno zaposlenih ljudi, ako nema zaposlenih ljudi u skladu sa standardima, to predstavlja i kršenje standarda. Ne sporim ja, i mi smo podržali i potpuno razumeli odluku vlade, odnosno kada je donet zakon pre toga uredba, da postoji razlozi zbog čega treba staviti pod kontrolu, jer mi nismo imali jasnu situaciju u pogledu zapošljavanja u javnom sektoru i mi smatramo to jeste bila dobra mera, ali sada je krajnje vreme da se ona promeni kako ne bi stvarala dalje probleme u praksi. I još jedna stvar se notirala. Ljudi su bili prinuđeni da i kažu da nisu odgovorni za ono što im se desilo u ustanovi koja je trebala da odgovori na neko pravo građanina, da mu pruži ili pruži neku uslugu ili omogući neko pravo, zbog toga što nemaju ljude dovoljno zaposlenih koji bi mogli da odgovore na to pitanje. Ako vi u centrima za socijalni rad treba da imate dovoljan broj pravnika koji će da vam obradi predmete za, recimo, zahtev za novčanu socijalnu pomoć, vi ćete biti u situaciji da diskriminišete zbog toga što nećete imati dovoljno. Nećete moći da garantujete bezbednost dece u vrtiću ako je tamo predviđeno da je na grupu i po 38 dece, 3 vaspitača, vi imate jednog koji će vam se razboleti. Mi još uvek nemamo odgovor. Zatražili smo pre nekoliko dana, smatrajući da je sada proteklo neko vreme. Znate kako, ne možemo mi sada iz neke pozicije kontrolnog nezavisnog državnog organa koji prati sprovođenje zakona i u skladu sa zakonom da sada mislimo da neko može nešto preko noći da uradi. Vrlo razumemo situaciju, znamo da često su, pogotovo sada u nedostatku zaposlenih, u zaposlenih organima državne uprave pod velikim pritiskom i velikim opterećenjem. Sačekali smo neko vreme i ovo sad smo, mislim, prošle nedelje uputili jedan dopis u kome smo pitali u kojoj fazi se nalazi, da li naša inicijativa i prethodno preporuka razmotrena, jer kako vreme ide i kako dobijamo pritužbe koje ukazuju kolike su sada zapravo razmere problema, potpuno smo uvereni da je to bila jedna vrlo značajna sistemska preporuka za dalje sprečavanje diskriminacije, ali i podizanje efikasnosti državne uprave. Navela sam vam samo dva primera. Evo, recimo u školama, pa kako ćete, misle, ne možete vi kada vam se neko ode u penziju ili kada vam se razboli čekati mesecima da se sastane komisija u Beogradu, kako to ljudi kažu, tamo u centrali, koja će preuzeti u krajnjem slučaju odgovornost za to što kod vas nešto ne funkcioniše. Vi slobodno možete reći, ja sam podneo zahtev kao neko ko rukovodi jednom ustanovom, vrtićem, znate, ja sam prosledio zahtev nadležnima u komisiji za odobravanje zapošljavanja i čekam odgovor. I onda vas neko pita, čekajte, ali vama je ovde dete se povredilo. Ne, navodim samo, eto, primere ovako, da. Navodim životne
života,
zbog toga,
tako je.
Što u krajnjem slučaju se dešavalo, što sam i sama imala prilike da čujem i da vidim. Jer sam iskreno, zahvalna i prosto sam imala priliku, nisam ja samo na ovoj, ne obavljam samo funkciju poverenice trenutno, nego sam naravno i građanka Srbije i majka, imala sam u krajnjem slučaju prilike da to i vidim. I gde sam negde onako prosto zahvalna do koje mere su naši zaposleni u posebno u ustanovama, onim koji direktno rade sa građanima, posvećeni, do koje mere su bez obzira koliko pod velikim opterećenjem rade, nijednog trenutka ne posustaju, inače bi nekada s punim pravom mogli da kažu, pa znate šta, mi ne radimo u skladu sa standardima i nemamo dovoljno ljudi, ali vi to nikada nećete čuti. To je jedna posvećenost, velika posvećenost poslu, uz naravno izuzetke kojih ima svuda. Naći ćete u svakom organu, u svakoj instituciji, i sigurno i vi na Radio Beogradu, 10% ljudi koji nikada nisu odgovarali, da ne bude da to sada kaže, pa da, znamo mi, vi u državnoj upravi se tako ne radi. Nije to baš tako.
Izveštaj Evropske komisije pohvalio je vaše preporuke i vaš rad, da kaže da ste dobili značajan prostor u izveštaju. Dakle, standardi postoje, vi ih poštujete, ali da li postoji otpori da se oni sprovedu u Srbiji od dela, da kažem, stručne javnosti ili određenih javnih ličnosti?
Pa to mi naravno nikad koliko ne radimo tako da bi sada videli da budete pohvaljeni. Zaista svi u instituciji daju svoj maksimalni doprinos, drže se zakona, rade koliko mogu i ponekad i više nego što možemo, zato što verujemo svi u ovo što radimo. Sa druge strane, imamo dobru saradnju sa većinom državnih organa i sa, naravno, i sa nevladinim sektorom i s planom i sa javnim ustanovima, sa sindikatima, sa svim relevantnim nekako društvenim akterima koji su zainteresovani životno za ravnopravno učešće. Znate, to je ono uslov za ostvarivanje svih drugih prava. Ako niste ravnopravni, ne možda pričamo uopšte o ostvarivanju nekog drugog prava ako nemate pod jednakim uslovima dostupno pravo na zapošljavanje, za koje naravno sve opet diskutabilno. I tu imamo velike probleme, tu se građani često plaše da prijave diskriminaciju. Sa jedne strane, tu su vam državni organi kao najveći partneri, a tu su neki drugi, neki koji ne razumeju. Oni prosto ne shvataju važnost poštovanja preporuka, niti važnost kada dobiju pojedinačno mišljenje da nešto treba uraditi ne iz hira, bilo čijeg hira, to je nedopustivo. Svi smo mi ograničeni zakonskim normama u javnom sektoru, ne u javnom. Svi smo mi valjda ograničeni zakonom, je to cilj njegovog donošenja, da svih od ustava pa nadalje, da ga poštujemo, da bi živjeli u društvu kakvom želimo, u kojoj vlada pravo i neselektivna pravda i u kojoj svaki građani istinski uživa u tim pravima i slobodi. Očigledno se ispostavlja to nije uvek tako. Sada uvek naravno imaju neki nivo kršenja koji se može razumeti pojedinačno, ima nekada to je mnogo više nego što bi smelo da nam se dešava. Ali evo, da kažem, po pitanju naših preporuka, ipak je to jedan solidan procenat postupanja, blizu 90%, i mi da kažem smo tu negde vrlo zadovoljni postupanjem organa po našem.
Da li to piše u izveštaju Evropske komisije?
Koje... Piše da je jedan da se u nekim slučajima postupalo, ali imate i onim slučajevima gde smatraju da ne treba da se postupi. Ali znate kako, ja negde ne tražim opravdanje, jer morate poštovati zakon, ali nekada se i ne razume tačno uloga ovih naših nezavisnih kontrolnih institucija, zato što su one ipak novijeg datuma i dalje su mlade, uprkos to je negde 10 godina postojanja naše institucije, nešto više i ombudsmana i poverenika za informacije od javnog značaja, ali možda je još uvek kod nas sud percipiran kao taj neko ko će presuditi u slučaju pravde i možda i dalje potrebno još neko vreme za potpuno razumevanje u kakvoj su relaciji ove institucije, izvršna vlast, zakonodavna vlast, jer mi jesmo institucije, vrlo snažno sredstvo u rukama zakonodavne vlasti i obavljanje njihove funkcije kontrole izvršne vlasti.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru. Gošća emisije U središtu pažnje bila je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.